Ne bucurăm din toată inima să ne putem apropia de Cuvântul lui Dumnezeu și în dimineața aceasta. Și prima serie de mesaje din anul acesta de lucrare se intitulează Cucerit de dragostea lui Dumnezeu. Și dragii mei, cred că fiecare dintre noi putem spune că dacă suntem într-o relație cu Dumnezeu, suntem pentru că El a fost acela care ne-a dus în relația aceasta și ne-a cucerit cu dragostea Lui extraordinară. Slăvit să fie numele Lui! Așa că vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la cartea Osea și ne vom uita în dimineața aceasta în capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 11. Dar, înainte de a ne apropia de Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să-mi dați voie să vă prezint câteva date istorice care să ne ajute să plasăm un pic lucrurile despre care vorbește Dumnezeu în cartea Osea în planul acesta istoric în care lucrează Dumnezeu în istoria lumii acesteia. În primul rând, aș vrea să observați, avem și pe ecran aceste informații despre datele acestea istorice. În primul rând, în anul 1440, Domnul încheie legământul său cu Israel la muntele Sinai, după ce poporul lui Dumnezeu a fost aproape 400 de ani în robia din Egipt. Dumnezeu, vă aduceți aminte, i-a scos cu mână tare de acolo, Dumnezeu i-a eliberat, și apoi i-a trecut prin Marea Roșie și i-a dus la muntele lui. Și acolo, în capitolul 19 și capitolul 20 din Exodul, vedem felul în care Dumnezeu încheie legământul său cu Israel. Acolo se dau cele 10 porunci, care reprezentau cadrul în care se desfășura legământul acesta, baza legământului dintre Dumnezeu și Israel. Peste aproximativ 500 de ani, în anul 930 înainte de Hristos, împărăția lui Israel se rupe după domnia lui Solomon, care, vă aduceți aminte, a venit la tronul lui Israel după tatăl său David. Solomon zidește templul, dar după domnia lui, care a fost una extrem de bună, din punct de vedere, cel puțin din punct de vedere material, vă aduceți aminte că Israel s-a dezvoltat, a avut o economie puternică, atât de puternică încât se spune în cuvântul lui Dumnezeu că aurul și argintul erau lucruri obișnuite, așa cum vezi orice alt lucru și te obișnuiești cu ele. În anul acela, 930, pe când era pe tronul lui Israel Roboam, fiul lui Solomon, împărăția se rupe în două. Și astfel că avem două împărății. Este împărăția Israelului de Nord, a cărui rege era Ieroboam, și împărăția lui Iuda, rămânând cu două seminții și ceva. Și pe tronul căreia se afla Roboam, fiul lui Solomon. În același timp, Ieroboam, cel care este împăratul împărăției de Nord a lui Israel, inițiază un nou sistem de închinare, construind doi viței de aur, pentru ca oamenii să nu se mai ducă până la Ierusalim și să se închine, lui fiindu-i teamă, lui Ieroboam fiindu-i teamă că ducându-se la Ierusalim vor fi influențați de Roboam și de sistemul de închinare de la Ierusalim să nu mai fie credincioși față de Ieroboam și casa lui. Și astfel că zidește doi viței pentru că oamenii să găsească alternative la închinarea aceea lui Dumnezeu, inițiind în felul acesta primul sistem, dacă vreți, organizat de idolatrie din existența poporului lui Dumnezeu. Osea își începe slujirea aproximativ prin anul 750 înainte de Hristos și el este contemporan cu Isaia, cu Amos și cu Mica, patru din profeții Vechiului Testament. Cu alte cuvinte, din 930 până în 750 sunt aproximativ 200 de ani de idolatrie, timp în care Dumnezeu în mod constant a chemat pe poporul său înapoi să se întoarcă prin profeți. Asta a fost rolul profeților. Unii dintre ei au făcut lucrul acesta prin mesaje adresate direct poporului. Alții au făcut lucrul acesta prin tot felul de acte fizice pe care le-au, dacă vreți, întruchipat în fața lui Israel ca să-i ajute să înțeleagă prin metaforele acestea cât de mizerabilă era idolatria lor și cât de mult aveau nevoie să se întoarcă la Dumnezeu. prin Osea, Dumnezeu adresează un ultim mesaj de pocăință pentru Israel. Din nefericire, Israel nu ascultă. Și în anul 722, înainte de Hristos, Ierusalimul, scuzați-mă, partea de nord a lui Israel este luată în stăpânire de Asiria și nu se mai aude niciodată de partea aceea de nord a împărăției lui Israel. Probabil că versetul care descrie cel mai bine inima lui Dumnezeu din cartea Osea este chiar ultimul verset din carte, capitolul 14, versetul 9. Și ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri? Cine este priceput să le înțeleagă? Căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Amin. Cu alte cuvinte, căile lui Dumnezeu sunt drepte, dragii mei. Problema este că noi nu suntem întotdeauna așa cum ar trebui să fim. Și atunci din nou ne întoarcem la unul din principiile pe care le-am tot amintit în anul trecut de lucrare, și anume, umblarea noastră spune cum suntem noi. Cine suntem noi cu adevărat? Felul în care umblăm noi. Cei drepți, pe căile acestea drepte, merg pe ele. Cei ce nu sunt drepți, pe aceleași căi drepte, cad. Se împiedică, se poticnesc. De ce? Nu pentru că o problemă are calea, nu pentru că calea are o problemă, ci pentru că ei au o problemă. Ei n-au inima care trebuie. Așa că în dimineața aceasta, dragii mei, cu lucrurile acestea în minte, aș vrea să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, de capitolul 1 din cartea Osea. Și titlul mesajului din această dimineață este Surprinzătoarea dragoste a lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ne vom uita la dragostea lui Dumnezeu, veți vedea că nu este una cu care suntem noi obișnuiți. Este foarte, foarte anormală. Dar înainte de a ne apropia de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să ne rugăm și să cerem ajutorul lui Dumnezeu peste timpul acesta. Haideți să plecăm ființele noastre înaintea Lui. Doamne, ne smerim de nou în fața Ta, recunoscători pentru felul în care ai lucrat în istorie cu mână tare. Te vedem într-adevăr prezent în fiecare moment al istoriei, chiar și în momentele acelea în care spunem noi că alții au condus. Tu ai fost acolo și ai condus și ai strălucit în toată gloria și măreția Ta. Îți mulțumim din toată inima că planurile Tale se împlinesc și nimeni nu le poate opri. Îți mulțumim că în spatele planurilor Tale este înțelepciunea Ta nespus de mare, este puterea Ta greu de priceput de către noi, dar mai ales este iubirea Ta, iubirea Ta de care ne bucurăm și noi astăzi. Îți mulțumim din toată inima că în iubirea Ta ne-ai cucerit pe fiecare dintre noi și ne-ai chemat să fim într-o relație personală cu Tine. Te rog, vorbește-ne, Doamne, în această zi și în duminicile următoare. Și dacă descoperim că în inima noastră există iubiri altele, mai mari decât iubirea pentru Tine, te rugăm din toată inima, vorbește-ne fiecăruia dintre noi și ajută-ne să ne întoarcem la dragostea din tâi. Ai spus în cuvântul Tău că nu vrei să ne împarți cu nimeni. Ești un Dumnezeu gelos. Ai vrea să ne ai în totalitate pentru Tine. Am vrea să trăim în felul acesta. Te rugăm, ajută-ne și vorbește-ne această dimineață prin Duhul Sfânt. Fie-ți milă, te rog, de noi. Fie-ți milă de mine. Am nevoie de ajutorul Tău. Lucrează, te rog, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Așadar, haideți să ne uităm împreună la pasajul acesta. Ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. Și acum vine porunca din partea lui Dumnezeu către Osea. Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie, căci țara a săvârșit o mare curvie părăsind pe Domnul. El s-a dus și a luat pe Gomera, fica lui Diblaim. I-a zămislit și a născut un fiu și Domnul i-a zis: pune-i numele Israel, căci peste puțină vreme voi pedepsi casa lui Jehu pentru sângele vărsat la Israel și voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel. În ziua aceea voi sfărâma arcul lui Israel în valea Israel. I-a zămislit din nou și a născut o fată și Domnul a zis lui Osea, pune-i numele Lo Ruhama, cea fără îndurare, căci nu voi mai avea milă de casa lui Israel, nu voi mai ierta, dar voi avea milă de casa lui Iuda și voi izbăvi prin Domnul Dumnezeu lor, dar nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreți. I-a înțărcat pe Lo Ruhama, apoi iar a zămislit și a născut un fiu și Domnul a zis, pune-i numele Lo Ami, nu-i poporul meu, căci voi nu sunteți poporul meu și eu nu voi fi Dumnezeul vostru. Totuși numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra. Și de unde li se zicea, nu sunteți poporul meu, li se va zice, copiii Dumnezeului celui viu. Atunci copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor strânge la un loc, își vor pune o singură căpetenie și vor ieși din țară, căci mare va fi ziua lui Israel. Amin. Uitați-vă, vă rog, cât de clară este porunca pe care Dumnezeu i-o dă lui Osea. Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea, versetul 2, du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie. Și gândiți-vă, vă rog, un pic la cât de ciudată este această poruncă pe care Dumnezeu i-o dă lui Osea. Gândiți-vă un picuț cât de ciudat este ceea ce îi cere Dumnezeu lui Osea. Mă vreau să spun foarte clar faptul că Dumnezeu nu-l împinge pe Osea la curvie, la păcat. El îi spune, du-te și căsătorește-te cu ea. Lucru care era normal. Singurul lucru reglementat de lege era ca cei din Israel, bărbații din Israel, să se căsătorească cu o femeie din Israel. Ori în timp ce Gomera era din Israel, căsătoria aceasta era legală, era în conformitate cu legea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-l trimite să aibă o aventură cu Osea, cu Gomera, ci să se căsătorească cu Gomera. Gândiți-vă un picuț la anormalitatea acestei relații, dacă vreți. Cine este Osea? Un profet al lui Dumnezeu. Un om integru. Un om moral. Un om cu o reputație bună. Un om respectat de ceilalți. Un om înspre care toți se uitau cu admirație și spuneau, ce om extraordinar. Probabil un bărbat cu care orice femeie din Israel și-ar fi dorit să se căsătorească. Pe de altă parte, o avem pe Gomera. O femeie care practică prostituția. O femeie imorală. O femeie folosită de alții ca obiect sexual. O femeie care, condusă de dorințele ei egoiste, trăiește în imoralitate și prin imoralitate. Ăsta este stilul ei de viață. Cum poate să existe o relație de căsătorie între doi oameni atât de diferiți? Faceți aminte că în cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că nu trebuie să ne înjugăm la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Cu alte cuvinte, atunci când te căsătorești, este extrem de important să căsătorești cu cineva cu care chiar te asemeni, poți zidi o casă, e important să faci lucrul acesta. Ori în situația din Osea, Dumnezeu îi cere lui Osea să se căsătorească cu o femeie care nu se potrivește niciun fel cu Osea, omului Dumnezeu. Standardele lor morale sunt diferite, stilul lor de viață este total diferit. Și cu toate acestea, porunca este clară și directă. Încerc să mă pun în situația lui Osea și să încerc ca bărbat să gândesc ce-o fi fost în mintea lui Osea când Dumnezeu îi cere să căsătorească cu Gomera. Și mai mult decât atât, când se duce și o găsește pe Gomera, o găsește că nu numai că era prostituată, dar avea deja copii în urma meseriei ei cu alți bărbați. Și când o ia pe ea ca soție, trebuie să ia și pe copiii ei odată cu ea. Imaginați-vă ce-o fi fost în mintea lui Osea. Dar de ce cere Dumnezeu lui Osea să facă așa ceva? Dragii mei, apare explicația în versetul 2. Dați-vă, vă rog, împreună cu mine, du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie. Știu, și cuvintele astea, așa că nu sunteți obișnuiți cu ele să le auziți în biserică. Și cu toate acestea sunt în Biblie. Stă acolo în cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Uitați-vă de ce. Apare un căci. căci țara a săvârșit o mare curvie, părăsind pe Domnul. Știți ce îi spune Dumnezeu lui Osea? Osea, oricât de mare ți se pare curvia în care trăiește Gomera, oricât de ciudată ți se pare relația aceasta de căsătorie dintre tine și Gomera, aș vrea să-ți spun că există o relație de curvie mai mare chiar decât aceasta și este curvia în care trăiește poporul meu. Poporul meu care m-a părăsit. Poporul meu care trăiește departe de mine. Și acesta este primul lucru pe care îl învățăm despre dragostea surprinzătoare a lui Dumnezeu. Dragostea aceasta, dragii mei, îl face pe Dumnezeu să se dedice unui popor necredincios. Vă rog să observați, dragii mei, că Osea nu s-a căsătorit cu Gomera neștiind cu ce se ocupă ea, neștiind ce fel de femeie este ea. Osea nu a intrat în relația aceasta pentru că a fost orbit de frumusețea ei. Și zice, femeie frumoasă, cum să nu? Vreau să mă căsătoresc cu ea. Și apoi, pe parcurs, a aflat că femeia asta era așa cum era. Nici măcar la început Gomera n-a fost credincioasă față de Osea și apoi undeva pe parcursul relației lor s-a dus înspre alți bărbați. Nu! De la bun început Osea a știut că această femeie este prostituată, că e necredincioasă și că acest stil de viață nu avea de-a face doar cu condițiile în care trăia ea, avea de-a face cu însăși inima ei, cu însăși caracterul ei. Noi să știți foarte bine că zicem noi, lupul își schimbă părul, dar năravul, ba, adică inima nu și-o poate schimba. Și atunci îți pui întrebarea, femeia asta se va schimba vreodată? Femeia asta va renunța vreodată la stilul ei de viață trăit în imoralitate și în curvie? Și veți vedea pe parcursul întregii cărți că răspunsul este, nu, femeia asta nu s-a schimbat. Osea a fost pus în fața unor situații extrem de jenante, extrem de cumplite, dacă vreți. Dar când s-a căsătorit cu ea, el deja știa cât de necredincioasă este Gomera. Și, dragii mei, la fel stau lucrurile și în ceea ce înseamnă relația noastră cu Dumnezeu. Când Dumnezeu a început o relație cu Israel, Dumnezeu știa că Israel nu este în stare să fie credincios. Dumnezeu deja știa toate situațiile acelea în care Israel îl va părăsi. Dumnezeu știa deja ce fel de inimă are Israel, ce fel de caracter are Israel. Dumnezeu n-a vrut o aventură cu Israel. Dumnezeu a vrut căsătorie. Iar căsătoria înseamnă dedicare. Înseamnă dedicare pe termen lung. Sunt al tău, vreau să fiu al tău. Iar Dumnezeu s-a angajat în relația aceasta cu Israel, într-o relație pe termen lung pentru totdeauna. De ce a făcut-o? Sunteți cumva șocați? Hai să folosesc un alt cuvânt. Sunteți cumva scandalizați? Nu vă scandalizează relația asta? Dar nu-i posibil. Imaginați-vă poate în altă situație. Nu voi căsătorindu-vă cu o femeie de felul acesta. Copiii voștri căsătorindu-se cu o femeie de felul acesta. Cum ați reacționa? Care ar fi atitudinea voastră? Cum ați primi-o în casă? Ce atitudine ați avea și ați spune, oh, mâncauar mama, bine ai venit, mă bucur că ai venit și că ești fata mea. Sau spune, cum să te căsătorești cu o femeie ca asta? Măi, omule, trezește-te, nu-ți dai seama în ce stare ești? Știți de ce suntem scandalizați? Suntem scandalizați pentru că uităm. Că Dumnezeu a început o relație cu noi. În aceleași condiții în care a început Osea relația cu Gomera. Tu și cu mine avem, dacă vreți, curvia spirituală în inimile noastre. Ne naștem cu ea, alergăm în stânga și în dreapta să ne împlinim visurile și dorințele. Și Dumnezeu a vrut o relație cu noi și s-a dedicat nouă pe termen lung, în ciuda necredincioșiei noastre, slăvit să fie numele Lui. Așa că, dragii mei, nu fiți scandalizați, nu fiți într-o atitudine de asta, dar ceva e cumplit, nu. Tu ești beneficiarul unei asemenea dedicări. Eu sunt beneficiarul unei asemenea dedicări din partea lui Dumnezeu pentru mine. Dumnezeu nu s-a căsătorit așa cum am căsătorit eu. Când eu m-am căsătorit, m-am uitat la persoana cu care urma să mă căsătoresc și am vrut să văd care sunt lucrurile care le poate aduce ea în relație cu mine. Și am zis, mai cred că putem să zidim împreună o casă. Da, cum să nu? Vreau să mă căsătoresc cu Nuții. Vreau să fim împreună. Vreau să formăm o familie. Când Dumnezeu s-a căsătorit cu mine, s-a uitat la mine și n-a văzut nimic din ce aș putea duce eu bun în relația asta. Niciuna din căderile mele nu sunt o surpriză pentru Dumnezeu. Dumnezeu pe parcursul întregii relații cu mine nu spune... Mă așteptam la altceva de la tine. Cum ai putut să-mi faci așa ceva? Dumnezeu a știut de la bun început ce fel de mireasă și-a, cu cine se căsătorește și cu toate acestea s-a căsătorit cu mine și s-a căsătorit cu tine. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu se dedică relației cu un popor credincios pe termen lung. Și Dumnezeu este dedicat relației cu tine, cu tine pe termen lung. Știi de ce? Pentru că dragostea lui Dumnezeu nu este răspunsul la cine suntem noi, la cât de buni suntem noi, nu, nu, ci dragostea lui Dumnezeu e atât de spectaculoasă pentru că ni se oferă în ciuda a ceea ce suntem noi. Dacă dragostea lui Dumnezeu ar veni ca răspuns la vrednicia noastră, să știți că n-ar fi nicio diferență între dragostea lui și dragostea noastră, că și noi iubim la fel, așa-i? Iubim pe aceia care sunt vrednici de iubirea noastră. Ne plac oamenii care au ceva acolo cu vinul în coa. Când Dumnezeu s-a uitat la mine, n-a văzut niciun vin în coa. N-a văzut nimic. Și cu toate acestea, nu numai că m-a iubit, nu numai că te-a iubit, s-a dedicat nouă pe termen lung, s-a căsătorit cu noi. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea este dragostea lui Dumnezeu surprinzătoare. De aceea este dragostea lui Dumnezeu atât de măreață. Noi suntem necredincioși din naștere. Mai țineți minte ce spune David în Psalmul 51? Căci în păcat m-a zămislit mama mea. Sunt născut în păcat. Păcatul este în mine. Pavel în Romani, în capitolul 7, spune... Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, acela-l fac pentru că văd o lege care este înscrisă în mine, un rău care este în mine, dorința asta de a mă duce după alți dumnezei, dorința asta după idolatrie, este în fiecare dintre noi. Și, dragii mei, vreau să vă spun că inima noastră este o fabrică de făcut idoli. În fiecare zi fabricăm idoli. Avem planuri, visuri, dorințe pe care vrem să le împlinim și uneori Dumnezeul ăsta se mișcă prea încet și nu ne înțelege. Și atunci las că o rezolvăm noi altfel și căutăm tot felul de lucruri care ne pot împlini cu adevărat. Dumnezeu s-a dedicat față de noi, deși eram necredincioși. Binecuvântat să fie numele Lui. Dar nu doar atât, dragii mei. Uitați-vă, vă rog, cum continuă povestea aceasta. Osea se căsătorește cu Gomera. Și bineînțeles că în versetul 3 ni se spune, el s-a dus, a luat-o pe Gomera, fiica lui Diblaim, i-a zămislit și a născut un fiu. Se naște un fiu din relația aceasta dintre ei doi. Și Domnul îi spune, pune-i numele Israel, căci peste puțină vreme voi pedepsi casa lui Jehu pentru sângele vărsat la Israel și voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel. În ziua aceea voi sfărâma arcul lui Israel în calea Israel. I-a zămislit din nou și a născut o fată. Vedeți că în versetul acesta nu ni se spune dacă de data aceasta fata asta a fost rezultatul relației dintre ea și Osea sau dintre relația ei cu un alt bărbat cu care fusese, pentru că s-a întors la meseria ei. O să vedeți un pic mai târziu. Și se naște o fată și Domnul spune, pune-i numele acestei fete Lo-Ruhama, care înseamnă cea fără îndurare, ce nume, căci nu voi mai avea milă de casa lui Israel și nu voi mai ierta, dar voi avea milă de casa lui Iuda și voi izbăvi prin Domnul Dumnezeul lor. În versetul 8 ni se spune, i-a înțărcat pe Ruhama, apoi a zămislit din nou un fiu și Domnul a zis, spune-i numele Lo-Ami, adică nu este poporul meu, căci voi nu sunteți poporul meu și eu nu mai sunt Dumnezeul vostru. Ce se întâmplă cu acești copii? Și de ce fiecare din acești copii primește un nume din partea lui Dumnezeu? Pentru că fiecare dintre ei, dragii mei, semnifică ceva în procesul ăsta de dragoste, în relația asta de dragoste dintre Dumnezeu și Israel. Așa cum reflecta ceva între Osea și Gomera. Primul, un băiat, primește numele Israel. Oare ce să însemne acest nume? Gândiți-vă un picuț, în limba ebraică numele Israel înseamnă Dumnezeu seamănă, Dumnezeu seamănă, Dumnezeu pune sămânța. Și în cazul acesta, în versetul 4 și în versetul 5, Domnul spune că Dumnezeu pune sămânța judecății împotriva lui Israel pentru curvia lui, pentru idolatria lui. Apoi al doilea copil este o fetiță care se numește Loruhama, care înseamnă cea fără îndurare. Vă imaginați un pic scena asta? Când Osea o vedea pe fetița lui jucându-se și spunea, Loruhama, vino la tata. Și în mintea lui se gândea imediat, ai fără îndurare? Pentru că nici măcar nu știa dacă era fica lui. Numai așa îți explici de ce îi pune Dumnezeu numele acestea. Probabil că nu era fica lui Osea, probabil că nici nu știa proveniența ei. Ți-e greu să oferi îndurare cuiva care nu este al tău, unui copil care nu ți-aparține. Dumnezeu spune, așa va fi Israel pentru mine. Nu voi mai avea milă față de el. Mila mea față de Israel s-a terminat. Ajunge câtă vreme i-am oferit milă. Gândiți-vă, anul 1440 este anul în care Dumnezeu se căsătorește cu Israel, da? Asta înseamnă încheierea legământului. Se căsătorește cu Israel la acolo, în Exodul, la Sinai. Și mai țineți minte ce spune Dumnezeu în Exodul, în capitolul 19? Dumnezeu îi spune lui Israel, eu voi fi Dumnezeul tău, iar tu vei fi poporul meu. Și apoi Moise îi întreabă, vreți să fiți așa? Știți ce răspunde poporul în cor? Da, vrem ca Domnul să fie Dumnezeul nostru. Cu alte cuvinte, acolo se încheie legământul, acolo se face nunta. Din 1440 până în momentul în care vorbește Osea, în anul 750, sunt aproape 700 de ani de curvie, de idolatrie. Și prin urmare Dumnezeu spune, ajunge! Ți-am oferit milă, îndurare, 700 de ani! 700 de ani am așteptat să te întorci la mine, 700 de ani să-ți întorci inima înspre acela care te iubește mai mult decât oricine altcineva. Și n-ai vrut și nu vrei. Gata, s-a terminat cu mila. Vine al treilea fiu, este un băiat, versetul 9, pune-i numele Lo-Ami, pentru că voi nu mai sunteți poporul meu. Cu alte cuvinte, de azi înainte s-a terminat. Eu nu mai sunt Dumnezeul vostru, voi nu mai sunteți poporul meu. Ne vedem fiecare dintre noi de viață. Cu alte cuvinte, Dumnezeu divorțează de Israel în urma idolatriei lui și în urma încăpățânării lui Israel de a nu se întoarce la Dumnezeu, de a se pocăi. Dar de ce face Dumnezeu toate lucrurile acestea? De ce vorbim despre dragostea asta lui Dumnezeu când Dumnezeu până la urmă divorțează? Dragii mei, aș vrea să înțelegem al doilea lucru în dimineața aceasta, și anume, Dumnezeu în dragostea sa disciplinează pe cel necredincios. Și fiecare din cei trei copii al lui Osea cu Gomera reprezintă acest proces de disciplinare pe care Dumnezeu îl aduce în viața celui necredincios ca să-l determine să se întoarcă. Și vreau să spun cât se poate de clar faptul că noi toți, dragii mei, în perioadele în care trăim în neascultare de Dumnezeu, vom experimenta aceeași dragoste a lui Dumnezeu. Nu dragostea aia care ne bate pe creștetul capului și spune, o, ce special ești tu. Nu dragostea aia care spune, lasă-l, mânca la tata, vino, că tu ești copilul meu, indiferent ce s-ar întâmpla. Nu, ci dragostea aceea care pune mâna pe nuia și care lovește și care disciplinează și care face lucruri care dor Până într-acolo încât la un moment dat veți vedea pe parcursul cărții, Dumnezeu spune, m-am făcut pentru Israel un leu. Un leu. Și v-am zdrobit oasele, cum un leu zdrobește oasele prăzii pe care o are. De ce? Pentru că vă urăsc? Pentru că nu vă mai iubesc? Nu, dimpotrivă. Pentru că vă iubesc. Și unul dintre noi putem identifica în propria noastră viață astfel de perioade. Le vedeți? Le identificați acolo în viața voastră? Nu spuneți că nu le vedeți, că dacă nu le vedeți, înseamnă că nu înțelegeți ce se întâmplă aici. Ori nu aveți o relație de dragoste cu Dumnezeu, pentru că dacă ești într-o relație de dragoste cu Dumnezeu, cu siguranță că vei identifica în viața ta perioade de necredincioșie, când n-ai fost ceea ce trebuia să fii pentru Dumnezeu. Și adu-ți aminte ce a făcut Dumnezeu cu tine. Te-a lăsat în pace? A zis, lasă că merge și așa, lasă că ne înțelegem noi, facem cum facem noi câteodată, că acoperim păcatul celor pe care iubim, lasă să nu vadă nimeni. Știu familii care fac lucrul acesta. Știu situații, am fost în situații în care mama știe că fiul a făcut o greșeală și spune, mă, să n-audă tata, lasă să rămână între noi, că dacă aude taică-tu, e o bătaie de nu te vezi. Așa că mai bine, lasă că nu te spun la taică-tu, dar dacă mai faci o dată, te spun la taică-tu. Credeți că Dumnezeu face lucruri de felul acesta cu noi? Lasă că nu spune nimic, lasă că ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. Nu, Dumnezeu de fiecare dată când noi suntem necredincioși, intervine în viața noastră și intervine tot cu dragostea Lui, dragostea Lui care ne disciplinează, dragostea Lui care face eforturi să ne aducă înapoi. De altfel, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evrei, în capitolul 12, că dacă nu vedem această pedeapsă a lui Dumnezeu în viața noastră, înseamnă că suntem copii din curvie, pentru că numai pe aceea nu îi pedepsește Dumnezeu. Dacă cumva în perioadele de necredincioșie din viața ta nu ai văzut disciplinarea lui Dumnezeu, dragul meu, teme-te, îngrozește-te și întreabă-te, Doamne, dar pe mine de ce nu m-ai pedepsit atunci când am trăit în necredincioșie? De ce? Ce s-a întâmplat? Pentru că cei ce sunt din curvie nu sunt disciplinați. Dar Dumnezeu pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește și îl disciplinează ca să se întoarcă. Și Dumnezeu, într-adevăr, datorită dreptății sale, datorită îndurării sale, datorită sfințeniei sale, ne cere să ne pocăim. Și dacă nu o facem, Dumnezeu aduce pedeapsa în viața noastră. Dumnezeu trebuie să aplice legea în viața lui Israel. Și lucrul ăsta s-a întâmplat, vă aduceți aminte? În cartea Deuteronom, când Dumnezeu vorbește despre legământul dintre el și Israel, veți vedea în cartea aceea că apar binecuvântările pe care Dumnezeu le promite lui Israel în cazul ascultării și a credincioșiei. Dar de asemenea, în aceeași parte a legii, apar și blestemele pe care Dumnezeu le va duce în viața poporului său în cazul în care nu ascultă de Dumnezeu și în cazul în care este necredincios față de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu face nimic altceva decât să aplice în cazul lui Israel ceea ce a promis că va face. Blestem, pedeapsă, disciplinare. Și asta se va întâmpla de fiecare dată când noi ne vom întoarce părăsind pe Domnul și căutând alți Dumnezei. Vreau să mă opresc un pic aici în dimineața aceasta, ca să vă vorbesc personal fiecăruia dintre voi, așa cum Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit mie personal. Așa să te întreb în dimineața aceasta, în clipa asta, tu ai vreo relație de curvie spirituală în viața ta? Dar cu cine ai putea curvi? Hai să-ți dau câteva exemple. Prima dintre ele, plăcerile. Plăcerile este o femeie frumoasă care îți vorbește frumos și tandru. Atât de frumos încât îți adoarme simțirile. Nici nu mai știi când te-a prins. E atât de frumoasă și îți vorbește atât de duios încât te ține treaz noaptea târziu. Și unii dintre noi suntem prinși de dragostea pentru plăceri, indiferent de plăcerile acestea. Însă, dragii mei, trebuie să recunoaștem că atunci când trecem prin clipe de încercare și de suferință, femeia asta frumoasă nu ne poate ajuta niciun fel. Dă bir cu fugiții. Nu ne este de niciun ajutor. Că n-are cum să ne ajute. Alții poate mergem după o altă femeie frumoasă sau bărbat frumos, posesiunile materiale și banii. Și mă dedic cu toată inima mea muncii mele. Și ne gândim, nu fac nimic altceva decât trebuie să muncesc. Nu spune Dumnezeu să muncesc. Și muncesc de dimineața până seara pentru că vreau să-mi cumpăr o nouă casă, vreau să-mi cumpăr o nouă mașină, vreau să am în sfârșit hainele acelea pe care toți alții le apreciază, haine moderne. Mă uit în dulapul meu și văd că hainele mele s-au învechit, am aceleași haine, vreau alte haine și prin urmare voi munci cât pot de mult să am toate lucrurile acestea. Dar dăm voie să te întreb în dimineața asta. Când te urci în mașina ta nouă, te simți că te iubește mașina ta? Poți avea o relație cu mașina ta? Când ești în casa ta cea nouă, pentru care ți-ai sacrificat atât de multe lucruri și ai făcut atât de multe compromisuri, simți că dragostea casa aia te iubește? Îți oferă dragoste? Te simți așa cum te ia cu căldură și spune, sunt lângă tine, indiferent ce s-ar întâmpla? Poți avea o relație cu hainele tale? Poți avea o relație cu banii tăi? Nu, în niciun caz. Alții suntem în relații cu succesul și cu faima. Între noi ne luptăm ca să fim respectați și faimoși, să urcăm tot mai sus pe scara socială, să adunăm diplome de pe diplome, să fim promovați la servici, pentru că atunci, în sfârșit, oamenii ne vor da respectul pe care îl căutăm cu disperare. Problema este că atunci când trecem prin încercări, toți oamenii ăștia care ne lingușesc pentru că am ajuns importanți, ne părăsesc și dau bir cu fugiții și nu mai este nimeni lângă noi. Iar alții suntem într-o relație cu o altă persoană, acceptarea oamenilor. Încerci să nu superi pe nimeni. Vrei să fii omul cel mai bun și te înconjori de oameni care întotdeauna îți cântă în strună și care spun ce vrei tu, care te bibilesc tot timpul, se poartă frumos cu tine. Doamne ferește să ieși din zona ta de confort înspre oameni cu care n-ai mai fost niciodată într-o relație. Problema este că atunci când vei avea cu adevărat nevoie, te vei trezi singur, pentru că oamenii aceștia de care te-ai înconjurat și care acum îți cântă în strună, te vor părăsi când îți va fi lumea mai grea. Pe cine iubești tu mai mult decât orice altceva? Alții suntem într-o relație cu aventurile. Ne plac aventurile, ne place adrenalina, din aventură în aventură, din excursie în excursie, din realizare în realizare. Dragii mei, Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Și când nu suntem cu toată inima lângă El, Dumnezeu va aduce cu siguranță disciplinarea în viața noastră. Dumnezeu nu ne va lăsa. Dacă vom umbla după idoli, Domnul nostru ne va disciplina. Și mă rog că atunci când Dumnezeu va face lucrul acesta, ochii noștri să se deschidă. Ochii noștri să se deschidă și să ne vedem așa cum suntem, dar și să vedem iubirea lui Dumnezeu și în loc să ne plângem și să ne certăm cu Dumnezeu, să spunem, Doamne, dar de ce faci lucrurile acestea? Mai degrabă să ne plecăm pe genunchi și să spunem, Doamne, îți mulțumesc că nu mă lași să mă duc în voia minții mele blestemate. Îți mulțumesc că mi-ai lucruri de care mi-am legat viața. Îți mulțumesc ca să fiu al tău în întregime. Pentru că Dumnezeu, tocmai fiindcă ne iubește, ne disciplinează. Și încă un lucru în dimineața aceasta, înainte de a încheia. Da, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu va duce disciplinarea în viața celui care este necredincios. Dar dacă vă uitați cu atenție în pasajul acesta, veți vedea că sunt o grămadă de contradicții pe care nu știu cum să le înțeleg. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, versetul 6. În finalul versetului 6. Căci nu voi mai avea milă de casa lui Israel și nu voi mai ierta. Dar în versetul 7. Dar voi avea milă. Doamne, hotărăște-te. Ba, o să ai sau nu o să ai? Că nu mai înțeleg. Da? Apoi uitați-vă împreună cu mine. Versetul 7. Îl voi izbăvi prin Domnul Dumnezeul lor, dar nu îl voi izbăvi. Doamne, mă izbăvești sau nu mă izbăvești? Că nu mai înțeleg nimic. Apoi uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, versetul 9 și versetul 10. Pune-i numele lor Ami, căci voi nu mai sunteți poporul meu, eu nu vom mai fi Dumnezeul vostru. Și apoi versetul 10. Totuși numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării. Nici nu se va putea număra, nici nu se va putea măsura. Și de unde li se zicea, nu sunteți poporul meu, li se va zice copiii Dumnezeului cel viu. Doamne, păi mai suntem sau nu mai suntem? Ca să înțelegem și noi ceva. Cum de poate rezolva Dumnezeu contradicțiile acestea? Apropo de contradicții, Haideți să fim cinstiți. Dacă ai iubit cu adevărat, n-ai fost și tu prins în contradicțiile astea? Sincer. N-ai fost atât de rănit câteodată de ăla care pe care îl iubești încât ai spus, gata, nu mai vreau să am nimic de-a face cu el. Și apoi, peste o oră, vine la tine și își cere iertare și miros, mai vine și cu un buchet de trandafiri, mai face nu știu ce chestii. L-a iertat, cum sunt, da, și zici, bă, hotărăște-te, ori. Dragostea nu se poate hotărâ. Dragostea, în definiția ei, este contradictorie. Uneori este chiar irațională. Nu poți explica. Așa e dragostea. Și ce grozav este că Dumnezeu exact așa se poartă cu noi, ca un mare îndrăgostit. Pentru că nimeni nu iubește cum iubește El. Nu voi mai avea milă, ba voi avea milă. N-am să vă mai izbăvesc, ba vă voi izbăvi. Nu mai sunteți copiii mei, ba sunteți copiii mei și sunteți poporul meu. Cum se pot rezolva lucrurile acestea? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, la începutul versetului 10, cuvântul care schimbă și rezolvă aceste contradicții, totuși, este acest totuși, care îl face pe Dumnezeu să fie cât se poate de lucid când iubește. Dumnezeu nu este în săptămâna oarbă, cum suntem unii dintre noi când ne îndrăgostim de cineva și nu vede și părțile acelea negative din viața noastră. Doar ce vă spusesem puțin mai devreme, că Dumnezeu știe deja necredincioșia noastră. Nu! Dumnezeu e lucid! Dumnezeu știe cine suntem noi! Știe că suntem necredincioși! Știe că nu putem să fim serioși în relația aceasta, știe că avem tendința să umblăm după alte aventuri spirituale și totuși ne iubește. Acesta este cel de-al treilea lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta. Dumnezeu, datorită dragostei Lui, restaurează pe cel necredincios. Dumnezeu face lucrarea aceasta de restaurare prin iubirea Lui. Și secretul, dragii mei, se află în versetul 11, în ultimul verset din pasajul pe care l-am citit. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine. Atunci copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor strânge la un loc și își vor pune o singură căpetenie. O singură căpetenie. Dumnezeul nostru rezolvă problema noastră punând o singură căpetenie peste noi. Și oare la cine se referă El când vorbește despre această căpetenie? Când vorbim despre căpetenie, dragii mei, vorbim despre cineva care ne conduce, care stă în fața noastră, care ne reprezintă, care vorbește numele nostru, care trăiește în numele nostru. Cineva care urma să vină și să schimbe toată relația aceasta de dragoste dintre noi și Dumnezeu. Și acesta este nimeni altul decât Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. A venit, dragii mei, a trebuit mai întâi să se identifice cu necredincioșia noastră, atât de mult încât a trebuit El să treacă în locul nostru prin blestemul care ne era destinat nouă. Hristos n-a venit în lumea noastră, dragii mei, să facă minuni în primul rând. Hristos n-a venit în lumea noastră doar să ne învețe. Hristos a venit în lumea noastră să ne reprezinte în relația cu Dumnezeu, pe noi cei necredincioși, și să ia asupra Lui necredința noastră, necredincioșia noastră, știți cât de mult? Încât El să fie blestemat în locul nostru, blestemul care ne este nouă destinat și îl merităm din plin, așa e? Îl merităm din plin. Nu știu, ați citit în ultima perioadă lista aia cu blesteme din Deuteronom? Dacă nu, vă recomand să o faceți în perioada următoare, să vedeți ce spune Dumnezeu despre acela care este necredincios, ce va face Dumnezeu față de el. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă toate lucrurile de acolo s-ar întâmpla astăzi, de fiecare dată când tu și cu mine am fi necredincioși față de Dumnezeu. Știți de ce nu se întâmplă? Nu pentru că Dumnezeu s-a schimbat. Pentru că blestemul care ne era destinat nouă a căzut peste Fiul Său preiubit. Uitați-vă, vă rog, ce spune autorul epistolei către Galateni, Pavel, în capitolul 3. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. S-a făcut blestem pentru noi. Când era pe cruce, dragii mei, el nu era acolo doar lovit de soldații romani. Nu era condamnat de preoții cei mai de seamă. El, Fiul lui Dumnezeu, pentru că era căpetenia noastră, pentru că ne reprezenta pe noi, a fost lovit de Dumnezeu însuși. Asta spune cartea Isaia în capitolul 53. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Pentru că el a luat necredincioșia lui asupra lui. Și în momentul în care Domnul Iisus Hristos a spus pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Hristos trecea prin cea mai cumplită manifestare a blestemului care ne era nouă destinat. În așa fel încât noi să nu mai trebuiască să spunem niciodată: Doamne, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că Domnul este totdeauna cu noi, slăvit să fie numele Lui. Dar nu doar că a luat blestemul nostru asupra Lui, uitați-vă ce spune în continuare Pavel în Galateni, capitolul 3, versetul 14. Da, El a luat blestemul nostru, făcându-se blestem pentru noi, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram în Hristos Iisus să vină peste neamuri, să vină și peste noi. Imaginați-vă, dacă Israel a fost necredincios, voi credeți că noi, cei care suntem dintre neamuri, suntem mai buni decât Israel? Nici vorbă, nici vorbă. Și cu toate acestea, noi avem acces la binecuvântarea promisă de Dumnezeu lui Avram. De ce? Pentru că Hristos face posibilă binecuvântarea noastră. Slăvit să fie numele Lui. Și că în dimineața aceasta, dragii mei, o, cât de bine ar trebui să înțelegem că Dumnezeu, datorită iubirii sale extraordinare, nu ne-a abandonat. Dumnezeu însuși, uitându-se la necredincioșia noastră și văzând necredincioșia noastră, a găsit cu cale să găsească pe cineva care să fie credincios în locul nostru. Și acesta a fost Iisus Hristos și este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Știți? Dumnezeu nu-i căsătorit cu noi. Nu s-a căsătorit cu tine și cu mine. Dumnezeu s-a căsătorit cu Iisus. Pentru că Iisus e singurul care poate fi perfect. Și de aceea în Matei, în capitolul 3, după ce Domnul Iisus Hristos a ieșit din botez, din apa Iordanului, Dumnezeu din ceruri a spus cuvintele acestea: Acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea, toată plăcerea mea. Și viața aceasta lui Iisus ți-a fost dată ție și mi-a fost dată mie, dacă noi credem din toată inima în ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Așa că în dimineața aceasta, dragul meu, aș vrea să te întreb, cum e relația ta de dragoste cu Dumnezeu? Nu uita, tu nu ești mai bun decât Gomera. Lucrul care ne smerește de fiecare dată când citim cartea Osea este să descoperim că din povestea asta eu nu sunt Osea, ci eu sunt Gomera. Sunt Gomera. E atâta idolatrie în inima mea. E atâta curvie spirituală în inima mea. E atât de multă idolatrie în inima noastră a celor cu care Dumnezeu are relație. Și singura noastră șansă să putem avea o relație de dragoste cu Dumnezeul acesta extraordinar este să credem în acela în care Dumnezeu își găsește toată plăcerea, în Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și că răspunsul nostru în dimineața aceasta aș vrea să fie tot în rugăciune. Vreau să vă chem la un moment de rugăciune, dragii mei. Primul moment de rugăciune, aș vrea să vă invit să fie un moment de mulțumire. Nu știu exact ce ar trebui să faci tu ca să exprimi mulțumirea aceasta a ta înaintea lui Dumnezeu, nu doar prin cuvinte. Poate că e momentul să îngenunchezi, poate că e momentul să te ridici în picioare, poate că este momentul să rămâi acolo pe scaun, dar să-ți pleci ființa, să-ți pleci capul și să spui: Doamne, cât de smerit sunt pentru că m-ai iubit pe mine un necredincios, pe mine unul care n-are nimic să-ți dea. Îți mulțumesc că m-ai iubit și îți mulțumesc că mă iubești. Haideți să ne luăm câteva momente și haideți să exprimăm mulțumirea aceasta înaintea lui Dumnezeu pentru dragostea Lui. În timp ce mulțumești pentru Dumnezeu, lui Dumnezeu pentru dragostea Lui, recunoaște necredincioșia ta. Spune acolo, Doamne, recunosc că eu nu merit, recunosc că sunt necredincios. Și apoi mulțumește pentru Iisus Hristos, care a făcut posibilă relația dintre tine și Dumnezeul acesta sfânt. Haideți să ne luăm câteva momente și să ne rugăm. Fiecare dintre noi, personal, înaintea lui Dumnezeu, smerenie, plecați înaintea Lui. Haideți să ne